Gengeşiyên ser hilbijardinên 31 Adarê li Tirkiyê dawî nabin. Piştî ku rayedarên AKP sê walîz belge birin û radestî li jineya hilbijardinê ya bilind Yesekayê kirin, rojek şûnda mazbataya serokê şaradarê bajarê mezin yê Stenbolê Ekrem İmamoğlu hate dayîn. Li ev dayîna mazbatayê jî wisa dixuye ku dêpêşiya gengeşiyan li Tirkiyê negre. Serokê giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoglu dad vexuya kirin ku siyaseta serokkomar û serokê giştî yê Partiya Geşepedan û Dadê AKP Recep Tayyip Erdoğan Tirkiye bi demokrasiyê dûr xistiye û demokrasiya serokkomarê Misrê Abdulfettah es-Sisî aniye Tirkiye. Karamollaoglu vê yekî wiha diyar dike.
Eğer sandığı kabul etmiyorsanız sizin demokrasiniz Sisi demokrasisi olur.
Brez Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan demek ki gotubu ku heke hun sandıkı kabul nekin ve gabe huni demokrasiya Sisi binin Türkiye. Ezci vek Serokkomar da fikrim. Ev dem ev serketi bun. Ev kısa da gotun. Le iro emdi binin ku ev bıxwe sandıkı kabul nakin. Jibo çi jibo ku serketinek bides ne xistine. Mıkabin, liber siyaseta serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, demokrasiya Sisi li Türkiye buye de silat.
Sisi demokrasisine benzettiler Türkiye.
Raydarın AKP se valiz belge birin radesi lijne ahlbecardine ya bilind kirin. Temel Karamollaoğlu ve ekeci bütündi rehnedi ki uvahad beje.
O dosyaların içinde ne var ben de merak ettim.
Ezci merak dikim. Divan Telisan'da çi hebu birin radesi lijne ahlbecardine ya bilind yesekaye kirin. Ev ve deri vek mahkeme dibinin. Yeseka ciye darzandine nine heke dukhoazın encameke bigrin gerek biçin mahkeme yeseka ciye ki usa nine heke ev dve bir yara khoda ısrar bikin bila bizanibu ku ev valaye jivir tiştek der nakeve heke dukhoazın tişteki bides bixin bila biçin seri li mahkeme bidin yesekaye na rasti ejji merak tıkın gelo divan telisanda çi heye
bu boş bir gayret. Burada bir netice çıkmaz.
Ve bir yarnameyin de hükme kanuni de gelle kes li Türkiye jikar hatın avetin. Liber viji kesin ku bun çaredar mazbatay wan ji ne hat edayin. Serokê giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoglu ser van bir yaran ji destilatiye rehne dike û wiha dibêje.
Kanun hükmünde kararnamelerle işinden edilen.
Kesin ku bi biryarnameyên de hukme kanunê de hatine durxistin, mafyan hêjî ji destê wan nehatiye sendin. Biryarnameya hukme kanunê KHK bestenê ji bo bergiriyekê ye. Eva encameka dawî nîne. Ji kî jan karî hatine avêtin heta demekî ew karê wan tê cemidandin. Lê em dibînin ku destilatî vê yekê fireh dike. Dixwaze mafê wan yên din jî jiholê rake. Ev tiştekî kanûnî nîne. Kesin ku hatine hilbijardin û bûne şaredar yeseka mazbataya wan neda. Eva rast nîne. Ji bo ku van kesan serî li yesekayê daye. Yesekayê jî gotiye ku belê hûn dikarin bibin endam. Ew jî ketine hilbijardinê bûne şaredar. Yeseka ana jî radibe dibe ku hûn nikarin bibin şaredar û mazbatayê nade wan. Ev rast nîne.
Hukuki bir süreç değildir. Bir tedbirdir.
Mazbataya Serokê Şaradarê Bajarê Mezin yê Stenbolê Ekrem İmamoğlu hat edayin. Destilatî Ango AKP jivî şûndatir pêvajoyeke hukukî dixwaze bimeşîne. Lêli Tirkiye arişiya kesên ku bi biryarnameyên hukmê kanûnê şaradariya wan nehatiye pejrandin berdewam dike. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkare.